Matta 17. bab 6 күн кечкен сон Иса янына Петрны, Якупны ве онын кардашы Юханны алды ве тек оларнен берабер бир дагга көтөрүлдү. Исанын бүтүн көрүнүшү оларнын көзлери огунда деңишти. Онын бети күнеш кеби парылдады, урбасы исе көз камаштырып бембеяз олду. Бакса, оларның огынды Муса ве Ильяс пейда олдылар да, Исанен субетлешіп башладылар. Петр Исаға, «Раббим, бұ ерде бізге не яқшыя? Егер істесен, мен мұнда үч чалаш құрайым, бірісі саңа, бірісі Мусаға ве бірісі Ильясқа олсын», деді. Петр бұ сөзлеріні да айтқанда, бірден бір нұр сачқан бұлыт пейда олып, оларны көлгесінен қапатты. Шу булут ичинден бир сес чыкты. Бу менин севимли оглумдур. Мен ондан разым. Аны диңлеңиз. Бу сесни эшиткен шегирдлер буюк бир коркуда юзлерин ерге берип йыкылдылар. Иса олардын янына келип, оларга тийди де, "Коркмаңыз, туруңуз" деди. Шегирдлер көзлерин көтөрүп, янларында Исадан гайры кимсени көрмөдүлөр. Дагдан түшкенде Иса шегиртлерине, «Инсан оғлы олулерден тірілмегенже, мында көрген шейлеріні кімсеге айтмаңыз» деп бұйырды. Шегиртлері ондан, «Не үчін қанын ожалары башта Ильяс келмек керек дейлер» деп сорадылар. Иса оларға жевап беріп, «Бу керчек, башта Ильяс келіп, әр шейіні азырламақ керек» деді. Мен сізлерге айтам, Ильяс енді келді, ама оны танымадылар, ве онен істеген шейлеріні яптылар. Шойле де инсан оғлы оларының қолларындан чок азап чекмеге мечбур. О вақытта шегиртлер Иса оларға суға батырыжы яғя аққында айтқанына аңладылар. Олар халққа қайтып келгенде, Исаға бір адам яқынлашып тіс чокты де, «Эфендім, оғлыма мерамет әт, онда тұтарық хасталығы бар, опек чекіше, сық-сық де атешке, де суға дала» деді. «Баламны сенің шегіртлеріңе кетірдім, амма олар оны тедавилеп оламадылар». «Эй, имансыз ве бозық адамлар, не вақытқа же сөзлернен олачам? Не қадарға же сізлерге даянаджам? Баланы бұйерге, менім алдыма кетіріңіз», деді Иса. Иса джинге чықмаға әмір берді, ве джин чықты, бала есе шу ан тедавиленді. Соң шегіртлер, Иса бір өзі қалғанда оңа яқынлашып, «Біз джинны не үчін қуып чықар алмадық?» деп сорадылар. Иса оларға, «Сізің иманыңыз аз, сізге доғырсыны айтам, сізің бір хардал ұрлығы қадар иманыңыз олғанда, сіз мына бу дағға, бу ерден о ерге көч дейджексіз, ве о көчеджек, соң сіз япалмайджақ шей олмайджақ», деді. Иса шегіртлерінен Галилеяда олғанда, оларға инсан оғлыны адамларының қолына тұтып береджеклер, ве өлдіреджеклер, амма үчінші күні о тірілежек, деді. Соң шегіртлеріні бұйык бір ғам басты. Олар Кафарнаумға келгенлерінде Алла сарайының салымыны топлайжылары Петрның алдына келіп, «Сізлерінің ожаңыз сарай салымыны береме?» деп сорадылар. Петр «Бере», деді. О евге кірген сон Иса бірінші лаф ачты. «Симон, сенің фикірің насыл? Бу дүния падишалары салым яда вергіні кімден алалар? Оз оғылларындан мы, яда ябанжылардан мы?» «Ябанжылардан», деді оңа Петр. «Ойле олса, оз оғыллары салымдан азат екенде», деді Иса. «Амма салым топлайжыларының жанını ағыртмамақ ічін, сен голге барып балық қармағы ташла. Бірінші тұтылған балықны алып, ағзыны ачсаң, бір ақча тапарсың. Ақчаны алып, екіміз үчін оларға салым бер», деді Иса.